něžná i proradná, krutá i bezradná, plamen i červánek, ďábel i beránek, cukr i sůl. U vůně hřebíčku, u rytmu střevíčku, císař dnes mi slíbil, za tanec přislíbil království půl. Salome, noc už je na sklonku, Salome, podobna z úponku, podobna kytaře, pro svého vladaře, Salome, tančíš. Salome, sdělí už křtitele, Salome, usměj se vesele, točíš se ve víru, ústa jak upíru, krví ti planou, Salome. Noci už ubývá, císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát. Možná ho napadlo prastaré říkadlo, dějiny když tvoří se, pro hlavy na míse, nemá se štkát. Salome, netanči, nechceš-li, Salome, hosté už odešli, jenom roj komárů, dopí z pohárů, krůpě je vína. Salome, trochu si popletla, Salome, v koutku si usedla, víčka máš šedivá, nikdo se nedívá. Salome, pláčeš. La 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 la.
Tak toto bol Karel Kryl, už z rokov po revolúcii, a to bol človek a to bola jedna z piesní, ktoré boli dlhé roky, 20-30 rokov, symbolom zakazovanej pravdy. Karel Kryl už nežije. Viacerí ľudia, ktorí vtedy sa zaslúžili o to, že dnes máme slobodu, už nežijú a viacerých z nich dnes uvidíme. Dnes je 22 rokov po páde komunizmu a my sme sa rozhodli, že teda lampu nemôžeme venovať ničomu inému. Najprv uvidíte film českej televízie, ktorý sa volá Tenkrát. Je to výborný film o tom, o čom boli prvý mesiac po 17. novembri, teda od 17. novembra po zvolenie Václava Havla za prezidenta Československa. A z toho filmu bude zrejme, že to nebolo ani o HZDS, ako dnešní študenti si myslia, že je 17. november, ani o vzniku samostatného Slovenska, že to bolo o niečom úplne inom. Po tom filme premietneme ďalší krátky film. Bude to film o Martinovi Jirousovi, ktorý minulý týždeň zomrel. A potom tu budú nie spomínajúci ľudia, nie protagonisti novembra, ale deti ľudí novembra. Teda ľudia, ktorí sa v roku 89 alebo okolo neho narodili, a na to sa veľmi teším a som veľmi zvedavý na to, čo budú hovoriť. Ale teda začneme filmom. Tak ako sme slúbili, aj dnes prinášame film, ktorý je veľmi hodnotný, v niečom provokatívny, v niečom človeka rozčúli a v niečom až dojme. Film Tenkrát. Tak to bol film autorskej dvojice Procházka Sedláček Tenkrát, o tom, ako to bolo naozaj, a sme radi, že sme ho mohli odvysielať a možno ešte odvysielame aj ďalšie ich filmy. Ešte existuje ďalšie pokračovanie, Tenkrát 2 aj Tenkrát 3. To Tenkrát 2 je o rozdelení Československa a to tenkrát trio o osobnosti Gustáva Husáka, tak uvidíme, či sa nám to podarí. Tak toto bol taký ten veľký obraz o tom, čo sa tu dialo v tejto krajine pred 22 rokmi. V niektorých momentoch úplne fascinujúci obraz a v niektorých až zábavný. Keď Václav Malý povedal, že Václav Havel predsa len chcel byť tým prezidentom, tak sme sa viacerí v režii až zasmiali na hlas. Ale okrem veľkých obrazov, takých tých dejinných, existujú aj obrazy individuálne, lebo tie veľké dejiny tvorili v skutočnosti jednotliví ľudia. V Českej republike, v Československu vtedajšom jedným významným človekom bol Ivan Martin Jirous, o ktorom možno nikto ani nevie. V tom filme bol raz alebo dvakrát zmienený. Bol to človek, ktorý zadefinoval to, že v kultúre alebo v tvorbe počas komunizmu radšej netvoriť, než tvoriť to, čo chce režim. Zaujímavý, silný postoj, ktorý ovplyvnil mnohé. Tento človek minulý týždeň zomrel a my sme minulý týždeň slúbili, že sa k tomu vrátime a aj to robíme. V tejto chvíli chcem poďakovať pražskej FAMU za to, že nám poskytla taký veľmi zaujímavý osobný portrét alebo pokus o portrét tohto človeka. Je to študentský film slečny Papírnikovej a je to, vlastne neviem, či sa to dá nazvať film, je to 23 obrazov, 23 situácií, v ktorých bol Ivan Martin Jirous, ktorý táto študentka zachytila a zachytila ho v situáciách, do ktorých sa bežný človek nedostane, čo je asi čaro toho remesla a prejav kvality tvorcu. Je to taký, možno niektorých aj šokuje ten portrét, je to v situáciách, keď je Jirous často opitý alebo proste v takých prekérnych situáciách, ale niečo z toho ide. Niečo z toho ide o tom človeku, o ktorom mnohým možno veľa nevieme, ale ktorý veľmi veľa znamenal pre Československo a v konečnom dôsledku aj pre dnešnú slobodu. Takže teraz 23 obrazov. Tak, Ivan Martin Jirous, 23 záberov od Heleny Papírnikovej. Ešte raz ďakujeme FAMU za to, že nám to poskytla. Mimochodom bola veľmi milá aj slečna Papírniková, lebo včera nám tú kazetu, teda použiteľnú v televízii, poslal autobusom z Prahy do Bratislavy, ona osobne. Ďakujeme veľmi pekne. Okrem toho nám ešte povedala, že do telefónu, že Martin Jirous, ktorý zomrel, by bol veľmi určite rád, keby sme mu dnes zahrali skupinu Živé kvety, ktorú poznal a na ktoré koncerty chodil. A skupina Živé kvety má aj konkrétne pesničku jemu venovanú a o ňom spievajú, ale oni dnes niekde koncertujú, myslím, na východnom alebo na strednom Slovensku a tú pesničku o ňom nemajú zatiaľ na klipe. Tak tomuto želaniu nemôžeme vyhovieť, ale urobili sme to trocha inak. Peter Bálik, gitarista tej skupiny, bude teraz chvíľku hovoriť o tom, čo pre neho Martin Jirous znamenal a hneď po ňom bude hovoriť Juraj Kušnírik.
Ja som sa s Magorom Pebieka osobne stretol na železničnej stanici v Bratislave a ja som o ňom počul všelijaké divoké historky a ja som si myslel, že tí ľudia akože fablujú a preháňajú, ale ten pohľad na neho bol úplne neuveriteľný, lebo stál tam a gate mal tak na polo žrde a kričal na nás, že knú vám vtip. Ale to bol, prišiel s vlakom spolu s Dášou, prišli z Prahy, išli na pohodu a Lucia ich mala sprevádzať a Magor bol tedy hrozne opitý a strašne vyvádzal. On si pamätám, že chcel vystúpiť z nášho auta na diaľnici pri 130 km rýchlosti, pretože videl nejakú dedinu a povedal, že tam je vesnice, tam bude hospoda. Sa stále kožalku. Ale vlastne to je iba taká jedna strana jeho a vlastne medzi tým sme sa akože skamarádili, hlavne Lucia s ním a on chodíval na naše koncerty do Prahy, myslím, že bol na troch a bol taký nejaký, tak bol taký náš taký veľký fanda a to, že sa mu páčila naša kapela, to je akože pre mňa niečo, ako keby som dostal akože v podstate najvyššie vyznamenanie, ako keď to povie tento človek. A čo sa týka Magora, ako človeka, čo všetko dokázal, tak pre mňa on je akože hrdina. Akože najväčší hrdina, ktorý chodil po Československu za posledné 10 ročia. Ako je to človek, ktorý sa akože nikdy nezlomil a myslím si, že taký je, podľa mňa on je ako, niečo ako prírodný úkaz, že je, je, alebo dokonca samozrejme, že je prírodný živel a prírodný úkaz zároveň, že je to človek, ktorý akože vždy cítil pravdu a neurobil v živote žiaden kompromis. A to je úžasné, to sa nepodarilo takmer nikomu, myslím si. Že?
Ja si ho pamätám raz aj ako zase čítal básne svoje, krásne, a potom, ani nie hodinu potom, začal v jednej pražskej hospode rozbíjať stoličky, až kým ho jeho priatelia z Plastic People nejak nespacifikovali. Čiže Ivan Martin Heroes je Magor, bol Magor. To bola jeho prezývka a ja mám pocit, že tieto dve veci, jeho civilné meno, včítanie toho krstného mena Martin a tá prezývka Magor ho úplne vystihovali, pretože Ivan Martin Heroes bol láskavý, duchovný človek. Bol, ja by som skoro až povedal, že bol taký svätý muž. Na druhej strane bol to človek nevyspytateľný, neudržateľný, nesmierne slobodný až divoký. Keby žil v Rusku pred 100 rokmi, tak by ho nazvali, že bol jurodivý. Mne sa zdá, že táto jurodivosť je najtypickejšou vlastnosťou Ivana Martina Heroesa, zvaného Magor. A tá jurodivosť sa s tou sa človek stretol, keď sa stretol s ním osobne, ale je samozrejme aj v básniach jeho. Ja by som vám zacitoval dve. Toto je Suma, Magorova Suma. Vyšla ešte za jeho života, žiaľ, už je teda definitívne uzavretá. Dve básničky práve z tej Magorovej labuti písne, ktoré písal vo väzení vo Valticích. Tak jedna je takáto, že viď, tak se uzel za uzlem, nakonec zrovnal v síť. Ale kam bych se schoval? Až príde kráľovství tvé, nade zlem zvítězit. Až koukol od pšenice budeš chtít oddeliť. Povies, kam bych se schoval, až prídeš misky vach svých hříšníky naplniť. 20. mája 1983. Podobná básnička z toho obdobia, tu viem na spameť, znie takto. Když sme se blížili k Valdicím aleji, na tebe myslel sem Andrej Stankoviči. Do píči radej. Tak taký bol Ivan Martin Heroes.
No, je po 10:00, takže snáď takýto citát je v poriadku. Po 10:00 večer teda. Tak Ivan Martin Heroes už nie je medzi nami, tak aspoň takto sme si na ňo spomenuli. A teda teraz ide tretia časť tohto večera. Tá prvá bola profesionálnym filmom, veľmi zaujímavým tenkrát. V tej druhej bol film Študentky FAMU, veľmi osobný a taký svojský. Ale filmy, to je tiež výdobytok novembra, dnes už robia aj študenti stredných škôl. My sme zistili, že jedna stredná škola urobila dokonca film o novembri 89, teraz nedávno, a máme z neho takú krátku 4-5-minútovú ukážku, ktorú teraz pustíme a potom sa na chvíľku porozprávame s jednou z tvorkyň toho filmu.
Keď sme došli Rusy vlastne, tak to bolo také, že tanky na uliciach, tak to bolo také ako detsko aj pekné, že fíha, tanky a tak, tak sa mi to tam ľúbilo a tam som neuvedomoval nejak. No, sme s mamou hádzali paradajky z balkona. A potom prišlo strašne veľa rokov takého mŕtvolného ticha, mňa sa tomu hovorilo normalizácia a hovorí sa tomu dodnes normalizácia, tomu tú obdobiu po vstupe vojsk v Varšavskej zmluvy až do 89. roku. Ale ten pocit nás zostal. Čiže už sme vedeli, že by to mohlo byť inak, ale sme aj vedeli, že ako asi inak.
Gamma 2, do toho spievajúceho davu, i hneď použiť vodné delo, Gamma 2, príjem. Tie Gamma 2, tie vodné delá použiť, stále nech zriekajú, príjem. Vodné delá, tlačiť, tu Gamma 1 dáva, pokým pre vodné delá, tlačiť to vodou ľudí von, príjem.
úprimne poviem, že som nemal tušenie, do akého sveta mi kráča. Iba som vedel, že musíme ísť. Odtiaľ preč, niekam iným.
To bola taká obrovská demonstrácia, nielen solidarity, ale aj takého altruizmu, takého sebaopetovania. Ten Auerberg, keď nešlo o prachy a nešlo o kariéru, aspoň veľké väčšiny ľudí.
To je dobrá cesta. Ja tá cesta skončí, to som nevedel. To som nevedel aj snáď nejak rozmýšľal, ale som takýto. Ale vedel som, že to je veľmi dobrá cesta.
Hektika tých udalostí, ktoré mali obrovskú všeochuť, valili sa na vás. A človek musel konať stále, bez toho, aby sa zamyslel, aby reflektoval, aby sa pripravoval.
Na našich uliciach podajme si ruky, nevieria strachu, už ozaj bolo dosť.
Polsko už mělo svobodné volby a nekomunistického premiéra. Maďarsko otevřelo hranici, už komunisti se zrušili a tak dále. Padla berlínská zeď a tak dále a všichni už říkali, co to tam dělají v tom Československu, jak dlouho to tam může vydržet. Takže spíš byla, to nebylo překvapení, ježiš, už to tady je, ne, to je jak to, že tak pozdě.
Když začali tie prvé odvážne vety, slova, to všetko skamenilo.
Tieto tváre, vás milí výtvarníci, hudobní skladatelia, spisovatelia, vás poznajú podľa vášho diela, ale my chodíme medzi ľuďmi s týmito tvárami, ktoré boli 20 rokov zneužívané. U vás možno zneužívali vaše dielo, ale nám zneužili tváre a týmto tvárami.
To by som povedal, uzmierený s tým pracovať a snažiť sa svojou prácou a mierou talentu tých ľudí emotívne v tomto marazme materializmu, toho, kedy sa preplňajú tie výklady. To je ako keď tie deti pod stromčekom blížia sa Vianoce, proste otvárajú, roztrajú ten papier, a zase vláčik a zase hľadajú, neviem čo, hľadajú, nevedia čo, ale ešte stále ten správny darček, kopa papiera a dieťa nespokojné plače. Môj vnúk a hovorím, čo ti je, Ríško? A keď som nedostal to, čo som chcel. A čo si chcel? Keď ja neviem. No a tak je to aj so spoločnosťou. A na to sú herci a divadelníci a vôbec umelci, aby učili v tomto, keď ja neviem, keď sa prídu pozrieť ako diváci, sú to aj city, emócie, príklad. Niečo ma môže zaujať, myšlienky. Nemusí to byť len materiálne hodnoty, ale tieto duchovné. No tak o toto sa teraz snažíme každodennom zápase o diváka a držte nám palce.
No, krátka ukážka študentského, ale teda stredoškolského filmu o novembri. Vedľa mňa sedia teraz štyria ľudia, s ktorými mám všelice spoločne, potom poviem, ale teda ako prvú oslovím Hanku Bútorovú, dcéru mojho kamaráta Dana Bútoru, inak študentského lídera revolúcie z 89. Hanka je jedna z tvorcov toho stredoškolského filmu. Tak hneď sa opýtam, že prečo vlastne vznikol tento film?
Tak tento film vznikol v prvom rade z takého nejakého pocitu nášho, že ľudia v našom veku a mladší, celkovo proste ľudia, ktorí sa narodili buď v 89. alebo po tom čase, nevedia veľa o tom, čo to tu bol za režim, že tu bol proste komunizmus, čo sa potom udialo. A keď aj vedia, tak to nevedia tak naozaj. Že proste nielen, že si to nezažili, čo je teda samozrejmosťou, ale nevedia si to často ani krát proste predstaviť. A prišlo nám to, že nejaký film, ktorý bude študentami vytvorený, by mohol pre nich viacej znamenať, že akože študenti študentom. A teda aj sa to podarilo nakoniec. Celkom veľa ľudí aj v našom veku to videlo, aj celkom pozitívne ohlasy na to mali. A úplne pôvodne teda tá myšlienka bola stvorená vlastne vedením našej školy a požiadali teda niektorých ľudí, aby sa toho ujali a my sme sa toho ujali. Takže 5 ľudí nakoniec to dorobilo, ten film.
Film sa volá...
Projekt 20.
Projekt 20. A je niekde k videniu, že na internete alebo niekde?
Na internete nie. Máme veľa DVDček a snažíme sa to distribuovať práve preto, aby sme splnili teda to, čo bolo pôvodnou myšlienkou a samozrejme, akože dá sa k nemu dostať vypýtaním si toho filmu.
Čiže keby nejaká stredná škola alebo tak to chcela, tak keď sa obráti na vás, teda na koho sa má vlastne obrátiť?
No v podstate na vás, akože na nás, z tých, čo sme to robili, alebo kľudne na vedenie našej školy. My sme boli aj na nejakých stretnutiach, kde sme to distribuovali učiteľom stredných a základných škôl po Slovensku, takže akože dá sa
cez nás. Na vašu školu, teda to znamená kam?
Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa.
V Bratislave.
Teraz, áno, v Petržalke.
Dobre, takže kto má záujem, nech sa páči. Teraz iba taká základná otázka, že ty máš koľko rokov?
Ja mám 17 rokov.
17 rokov, čiže v roku 1989 si mala minus 5 rokov.
Áno, hej.
No, tak iba ja poviem jednu krátku poznámku. Toto je Hanka Butorová, teda, ako som už povedal, dcera Dana Butoru, s ktorým sme boli spolu aj v Slobodnej Európe, aj všelikde. A ona si to už nepamätá, ale ja som ju varovával, keď Dano Butora nemohol byť doma. No tak to je vtipné. A pričom ona si ma už vôbec nepamätá, to je strašné. Dobre, Hanka, ešte sa dostaneme k tomu. Ďalej teraz iba predstavím krátko, že tuto vedľa je Vladimír Pálko, ale nie je to politik Vladimír Pálko, je to jeho syn. On takto vážne sa tvári vždy, keď ho poznám. Troška sa ho popýtam na otca. Vedľa je Katarína Smolíková. To je dcéra Petra Smolíka, ktorý je držiteľ Tatarkovskej ceny za grandiózne vydanie Zločiny komunizmu na Slovensku. Taký dvojzväzok velikánsky, ktorý vydal s Ferom Mikloškom. Peter Smolík medzičasom zomrel. Bol to človek, ktorý celý život v podstate trpel nevyliečiteľnou chorobou a napriek tomu urobil veľmi veľa zaujímavých vecí. A tu vedľa mňa sedí Robert Kňažko. To je zase syn Milana Kňažka a s ním ma spája takáto bizarná spomienka. Vieš, kedy som ťa prvýkrát videl?
Nie.
Ja som ťa prvýkrát videl, teraz to zaznie jak z amerického seriálu na Venice Beach.
Tak to sme sa prvýkrát videli vtedy.
No. Ja som bol na jednom pobyte v Amerike, takom študinom a išiel som na Venice Beach v Los Angeles, to je tá pláž, kde všetky tie filmy také trapné sú. A tam som išiel po pláži a tam takí dvaja ľudia išli a iba ja som počul, že po slovensky sa rozprávajú, tak som sa otočil a jeden bol Milan Kňažko, s ktorým som sa poznal, že nazdar, a vedľa neho bol taký chalan. Neviem si predstaviť, koľko si mal vtedy rokov.
14.
14 rokov. No a to je o to pikantnejšie, že tak sme hneď išli do nejakej krčmy a on sa stratil. A Milan mi hovorí, že kde ten zas bude, že to hrozí nejakou marihuanou alebo čím. Potom sme ho niekde našli. Robo Kňažko. No, ty máš teraz 29. 29 rokov a teraz poviem také tajomstvo, že pred 10 dňami sa mu narodil syn. A teraz, prečo som vás vlastne zavolal? Teda jednak preto, že máte zaujímavých rodičov a aj vy ste zaujímaví. A jednak preto, že teraz kolujú v novinách takéto správy, že dnešní mladí ľudia, teda ľudia, ktorí 89. nezažili alebo zažili iba ako úplne malí, vlastne o tom nič nevedia. Dokonca je to tak, že, to sa vás chcem opýtať, že vraj na školách našich sa to učí jednu vyučovaciu hodinu. A tým pádom mladí ľudia si dnes mýlia, že november 80, že to bolo, že HZDS povedia, vraj. A potom, čo to ešte bolo? No ešte vznik samostatného Slovenska. No tak hneď sa vás opýtam 4 rok, že vy ste chodili na stredné a základné školy. Čo ste sa z tej školy dozvedeli o novembri 89, ktorý je dnes, má 22. výročie? Robo?
Ja vôbec ešte nič, vtedy tie učebnice neboli, respektíve neobsahovali vôbec toto obdobie.
Ani keď si bol na strednej?
Nie.
Že vôbec sa to, nič
nie,
sa o tom
vôbec nemčil. Nespomínam si, ale ako je pravda, že na tej strednej som teda...
Vynechával.
Áno, bol som veľa chorý.
A na výške?
Na VŽMu sa tiež tomu veľmi nevenujem.
Zaujímavé. Katka?
Na základnej škole teda sa to preberá niekedy koncom 9. triedy, čo už všetci sú vlastne prijatí na strednej školy, nikto nedáva pozor, aj to je nejak tak fakt jednu hodinu maximálne. A vlastne na strednej teraz som piatačka, takže my sme si už vyberali vlastne odbory, čo chceme ísť. A tým, že ja som si vlastne nedala dejepis, minulý rok sme skončili niekde pri druhej svetovej, takže my už sme sa ďalej vôbec nedostali.
Ty máš koľko rokov?
19.
19, čiže jedna hodina aj to tak lajdacky. Tak. Vlado?
No, ja som ešte o rok starší ako Robo. A to isté, nič. No a bodom my sme skončili niekde tiež koniec druhej svetovej vojny. Možno sme ešte trošku načeli do tej studenej a to bol koniec.
A na strednej a na vysokej?
No tak na vysokej som študoval históriu a tam som sa dostal vďaka profesorovi Robovi Lecovi k téme komunizmu a v podstate tým pádom aj k mojej dnešnej práci v Ústave pamäti národa.
A na strednej? Nič. Hanka?
No ono je to presne tak, ako hovoria, že akože dostali sme sa, znamená, že začína sa proste pravekom a potom sa preberá stredovek a všetky také akože dôležité veci, ale v podstate menej týkajúce sa nás. A strašne málo, kedy sa naozaj dostane k tomu to obdobiu. Špeciálne ešte napríklad ja som šla, že z 8. ročníka na gymnáziu, čiže to sa preberá v 9. ak vôbec. Takže ja som to na základke vôbec nepreberala a na strednej sme sa tam zatiaľ nedostali, by som povedala, takže snáď sa to bude. Ale viem, akože čo viem o školách teraz na Slovensku, je, že ľudia, ktorí sú teraz, takže 8. 9. ročník, že sa tomu snažia venovať viacej. A tak verím, že sa to trošku darí. Akože nebola by som úplne pesimistická, že vôbec nič, ale pravda je taká, že v učebniciach sa to nenachádza.
No a tak sa vás potom opýtam inak, že ale vy všetci o tom niečo viete. O tom 89. Niektorí z takej malej osobnej skúsenosti mali vtedy, ak som dobre počítal, 5 rokov?
Viac, nejakých 7.
7 rokov. To, čo ty vieš o novembri, vieš v zásade od fotra?
Od fotra a také nejaké tie pohľadnice, také tie fotky z detstva, že čo si spomínam, a to sú skôr také bizárne zážitky, než nejaká reálna história.
A o tom ste sa o tom veľa rozprávali?
Dosť.
Veľmi veľa?
Myslím, že tak pýtal som sa v nejakých 13, 14 ma to začalo zaujímať nejako.
Máš pocit, že o tom vieš dosť?
Takú ilúziu, mám nejaký taký sen okolo toho. Potom vidím takéto dokumenty, aké sme dnes videli a zistím, že možno ani nie.
Katka? O 89. Vieš najmä z rodiny?
Určite iba vlastne od rodičov.
A to prebiehalo ako?
Ako u nás je komunizmus, ako naši stále hovorili, ako bolo za komunistov, čo bolo, čo robili, čo bolo zakázané, ako museli dovážať, neviem, pašovať náboženskú literatúru a tak ďalej. Takže vlastne tým, že sa to u nás preberalo, tak vlastne 89. bola normálne preberaná téma u nás.
A ty máš pocit, že vieš o tom dosť?
Mám pocit, že viem toho oveľa viac ako moji rovesníci, ale stále nie dosť.
Vlado?
No. Ja som toho dosť prečítal, ako čo sa týka komunizmu všeobecne, ale priamo o 89. Ja osobne som si ho tiež nevšimol, takisto ako Robert Fico. Lebo som mal 8 rokov, mám iba dve spomienky z tej doby, z námestia SMP, keď už to bolo také trošku pokojnejšie. A
rodičia
nás tam zobrali. A pamätám si na tie sviečky, na tie stovky sviečok, ktoré tam boli zapálené. A na pesničku
Ivana Hofmana. Slúbili sme si lásku. A doma? Veľa sa o tom hovorilo?
No, doma sa o tom určite veľa hovorilo tie prvé roky, ale my mali sme išli spať a mali sme po chlebe, keď sa dospeli bavili o týchto veciach. A v zásade aj neskôr, keď som sa o to začal zaujímať, tak môj otec je strašný introvert. A jeho donútiť k nejakej komunikácii doma, tak to bola dosť ťažká vec, takže ja som skôr takým samovzdelávaním sa dopracoval. Ako oceňujem aj niektoré dokumenty, ktoré sa vždycky na to výročie novembra vysielali v televízii, takže...
Z toho. Hanka?
Tak ja som toho tiež akože dozvedala sa doma od rodičov, aj starých rodičov. Učili ma taká tá základná myšlienka vždy bola, že komunizmus je zlý. ako mala som si pod tým vlastne nič nepredstavovala v podstate. Potom akože postupom času sme sa o takých témach rozprávali viacej. Ja by som povedala, ale že najviac ma posunulo v tom vnímaní skutočného komunizmu, to ako tvorba toho filmu, robenie rozhovorov proste s ľuďmi ako Labuda alebo proste Srholec Mikloško. Takéto uvedomenie si, že čo to v skutočnosti bolo. Že akože stále nemám pocit, že by som toho veľa nejako vedela. Neviem, či je to ale možné, lebo som si tým proste neprešla. Ale minimálne viem, že máme za čo byť vďační aj tým ľuďom, čo to robili. Tú revolúciu, proste čo akože mali tú odvahu to sa vyjadriť a proste ísť na tie námestia. A myslím si, že je strašne, strašne dôležité sa o tom rozprávať a posúvať to ďalej. Hmm.
Teraz si vyjadrila akože vďaku aj svojmu otcovi. Teraz k tým novinovým článkom, ktoré vraj vychádzajú z nejakých relevantných aj možno prieskumov a tak. Že mladí ľudia dnes, november znamená buď HZDS, alebo samostatné Slovensko. Zaujímavé. Tak pre vás štyroch, keď sa povie, že november 89, čo vás prvé napadne? Robo.
Mňa asi karatisti, ako Boris Mosna a Dano Liška, ktorí sa prihlásili vtedy ako nejakí ochrankári alebo niečo podobné, tak tí ako ma vláčili pod ramenom kade-tade.
Ako syna VTS.
Áno. Ukrývali ma a neviem čo. Tak to sú také pre mňa.
Počkej, ukrývali ste prečo?
Chodili výhražné dopisy a tak ďalej do schránky, tak už niektoré boli tak nechutné, že už...
Priamo v tom období, keď sa lámala režim?
Pamätám si ako moju triednu učiteľku, ktorá stála medzi zárubňami, medzi dverami do triedy a tam sa dobíjal tento Boris Mosna, iba kričala, poznáš ho? A on tak tie ruky tak skládal, že chcel sa ku mne dostať, tak to si asi ja. To je moja. A pamätám si ešte veľmi dobre, keď mal Havel prejav niekde z okna alebo z balkóna na Ventúrskej. Všetci ho tak držali, aby nevypadol z toho okna. Ja som mal pocit, že ho tlačia, tak som išiel pomôcť a tlačil som ho z toho okna. Tak to si to ešte pamätám. To je pre mňa november asi.
Ale to je taká spomienka, ale dnes tvoja vedomosť o tom, že november by sa dala zostručniť do jednej, dvoch viet ako? Čo to bolo november 89?
Pre mňa nejaký hodnotový base, ktorý už dnes nepokladám za nejaký veľký zázrak, čo znamená sloboda, môžeme tu sedieť a môžeme povedať, že komunisti boli hajzli a tí, čo prišli potom, boli možno ešte väčší hajzli a nič mi nehrozí. Ale istá dávka sklamania nad normálnym ľudským správaním, ľudskou povahou.
Katka, november 89, čo ťa prvé napadne?
Ako prvé sa mi určite vybavia tie vlastne fotky, ako boli davy ľudí na SMPčku. Potom určite zásah policajtov proti študentom, čo bol v Prahe vlastne. A to mi príde až také, fakt také smutno mi príde, keď sa na to pozerám vlastne, že ako to mohli vlastne tí ľudia robiť, čo sú vlastne ako keby v tej uniforme sú niekto úplne iný, ako vlastne možno v reálnom živote. A pre mňa november 89 bol vlastne keď konečne po toľkých rokoch sa ľudia odhodlali niečo konečne spraviť a je to taký možno symbol odvahy a cítim aj takú vďačnosť za to, že vlastne sa teraz môžem mať tak, ako sa mám vlastne vďaka tým ľuďom.
Hanka?
Pre mňa to vždy bolo, že niečo také mystické, že predstavila som si takéto základné proste, čo asi každý, že na námestí strašne veľa ľudí, ale nevedela som celkom nikdy, že čo za tým všetko bolo. Teraz, keď sa povie november 89, tak sa mi vybaví taký obraz proste tiež tých ľudí, ale aj s niečím viacej. Akože, ako keby takú nejakú veľkú silu, ktorú dokážu ľudia proste vytvoriť, keď sa spoja pre nejaký ako spoločný cieľ. Skôr sa na to tak akože idealisticky možno pozerám, ale príde mi to také až pekné proste, keď sa to povie.
Vlado?
No pre mňa je november tiež také nejaké mystično zahalený veľký skutok, ktorý si teda, takto si to pamätám z detstva. Ale keď sa na to pozerám dnes, tak ja tam vidím ten veľký boj za slobodu, ktorí tí ľudia, ktorí robili november, tak to nebojovali len pre seba, ale bojovali pre všetkých ľudí tu na Slovensku, v Československu.
No a teraz k dnešku, a to sú vlastne moje posledné dve otázky na vás. Dnes je 22 rokov po novembri, dnes konkrétne, ale dnešok je taký troška neveselý aj v Európe a troška aj u nás. A teraz to je vlastne tá otázka, že pre vás štyroch, že ako to vy cítite? Čo z toho mystického, pekného, dobrého, odvážneho pretrvalo? Robo.
No, ja to vôbec nevidím dobre. Opäť je tu iba tá ľudská hlúposť, opäť je to iba o nejakej chantivosti, nejakých jednotlivcov. Tak ako aj počas toho komunizmu, ja si nemyslím, že tí ľudia tomu až tak verili, proste tomu celému systému, ktorý reprezentovali. Tiež to bolo o nejakých osobných potrebách a nevyriešených traumách, možno z detstva. A dnes je to plus minus rovnaké. Mám taký pocit.
Že teda nepretrvalo skoro nič?
Máme pocit, že spravodlivosť funguje, alebo máme pocit, že ľudia sú k sebe dobrí, alebo že si pomáhajú. Ako, toto mi tu stále chýba. Akože máme tu nejaké iné zriadenie politické, ale tá povaha sa akoby nezmenila.
A môžeme to povedať?
Môžeme to povedať a môžeme vycestovať bez toho, aby nás niekto zastrelil.
Počúvať, čo chceme? Môžeme byť oblečení, ako chceme? Čo ináč nebolo samozrejme vtedy?
A tak to nebolo samozrejme ani v Amerike, keď sa bavíme o Amerike, tak tam som do školy nemohol chodiť v rifliach, tam som nemohol chodiť v tričku a nemohol som ho mať vykásané von z opasku. Takže to je...
Čiže ty si skôr taký skeptický, že veľmi sa to nepodarilo, hej?
Sme na ceste, možno dlhej ceste, ale to je tak celkovo, akože to nie je iba Československo, no.
Katka.
Ako, ja si nemyslím, že by sa to až zase tak nepodarilo. Podľa mňa ako to, čo sa tu za tých 20 rokov dokázalo, keď si to porovnám s tým, čo bolo predtým, z toho, čo som počúvala, čo bolo predtým, tak podľa mňa je to akože neuveriteľne rýchlo sa to tu vybudovalo všetko. A ako, je jasné, že teraz tu nie je tak, že teraz tu tí dobrí vládnu a všetci sme tu spokojní a všetci politici sú super, ale všade sa nájdú dobrí, všade sa nájdú zlí, ale je to o tom, že je tu tá demokracia. Môžeme si zvoliť, ktorých si my myslíme, že sú dobrí. Že, ako, ja si myslím, že jasné, že všetko sa dá spraviť lepšie, všetko sa dá spraviť horšie, ale podľa mňa ja som spokojná s tým, ako to tu vyzerá.
Vlado?
No tak poprvé, nikto nás nestrieľa na hraniciach. Nemusíme predsvakávať osnaté druhoty, keď chceme sa prejsť do Bergu. V 84. bol v Petržálke, hádam, kilometer od miesta, kde som býval, mal som 3 roky vtedy, tak tam dvaja psi pohraničnej stráže roztrhali mladého východného Nemca, ktorý si tam vyhliadol únikovú cestu do Rakúska. A to sa dialo ešte v 84. Dnes tu nie sú ľudia posielaní na šibenicu, ako boli posielaní v 50. rokoch. Za to, že urobili nejaký odboj proti vláde. A ľudia nie sú prenasledovaní za to, že povedali to, čo si myslia. Za to, že vyjadrili nejaký svoj názor. Samozrejme, demokracia ako systém nie je dokonalá vec. Hej, to nikto netvrdí, ale momentálne nikto nič lepšie nevymyslel a ja si myslím, že musíme len bojovať za to, aby to bolo ešte kúsok lepšie a každým rokom a pripomínať si to aj v rámci novembra.
Hanka?
Ja mám asi také podobné názory, jak tu ostatní, až na to, že teda nebola by som tak pesimistická tiež. Mne príde, tak mne akože príde veľmi veľký rozdiel medzi tým, že či mám tú slobodu ísť kam chcem a či nemám a či môžem vydávať proste nejakú literatúru bez toho, aby bola cenzurovaná alebo písať, ja neviem, spievať alebo čokoľvek. A príde mi to tak, že samozrejme proste, lebo je veľa ľudí takto, ktorí hovoria, že bol život bezpečnejší za komunistov, hej, že mohlo proste mohli ľudia chodiť von, mohli deti chodiť same do škôlky, lebo proste nehrozilo až tak ako veľmi, že ich niekto znásilní alebo uniesie, alebo proste zabije prípadne, hej. Na druhej strane, ja si myslím, že tak ako sa teraz toho deje veľa zlého, takisto sa deje veľa dobrého, dokonca by som povedala, že viacej je tu toho dobrého. A to, že máme tú slobodu to robiť a že proste ľudia, akože viac sa podľa mňa aj ukazuje ten, aký je národ a postupne sa posúvame niekam ďalej. A to, čo hovorí veľa ľudí, je, že 20 rokov alebo 22 rokov je málo na zmenu. Myslím si, že je to pravda. Na druhej strane si tiež myslím, že za tých 20 rokov, čo sa stihlo spraviť, je akože dosť silný posun. Keď zoberieme, že ľudia na jednej strane, akože je to blbé, že si to ani neuvedomujú mnohí. Na druhej strane je úžasné, že berú slobodu ako samozrejmosť, podľa mňa, v istom zmysle, pretože to znamená, že tá sloboda samozrejmosťou ako keby je. Že už veľmi nehrozí, že by sa to vrátilo. A to si myslím, že je veľmi dobré. A tiež si myslím, že teda akože postupne sa posúvame ďalej, hej, napriek tomu, že proste, neviem, padá vláda. Tak akože všeličo sa deje, čo nie je až také krásne, ako by sme si predstavovali. Tak si myslím, že nikto si nemyslel, že príde teraz ideálny svet. A keď si myslel, tak akože nebolo to nikdy reálne. A tam, kam sme sa zatiaľ posunuli, je podľa mňa že dobrý pokrok veľmi. Takže ja som optimista.
No a teraz moja posledná otázka je taká osobná na vás, že čo vlastne vy teraz idete robiť? Nemyslím dneska večer, ale celkové. Tak čo vás čaká? Čomu sa venujete? Čo bude váš život ďalších 22 rokov? Katka.
Tak ja idem maturovať hlavne. To je môj prvý cieľ. Druhý cieľ je, že chcem ísť na matfiz, informatiku študovať. A potom chcem si nájsť prácu, čo ma baví. A to je taký môj najväčší cieľ v živote, aby som mala prácu, čo ma baví, rodinu, aby ma bavil život, aby som sa nenudila.
A prácu, čo ťa baví, v zmysle niečo počítače a také niečo?
Tak, možno. Uvidím, čo ma bude baviť a potom sa rozhodnem.
Vlado?
Tak ja mám rozpísané dve knižky. Jedna je o justičných vraždách v 50. rokoch, konkrétne o popravených príslušníkoch Zboru národnej bezpečnosti, z ktorých vlastne deviati skončili na Šibenici, buď za nejaký skutočný odboj, alebo za niečo, čo im vlastne prišili. No a potom píšem monografiu o spravodajskom oddelení 11. brigády pohraničnej stráže, ktorá strážila hranicu s Rakúskom a s Maďarskom. Takže to sú také dva najbližšie ciele a potom sa uvidí.
A toto robíš v rámci UPN, Ústavu pamäti národa?
Áno. Robota.
Hanka?
Tak ja som na škole. Strednej ešte mám tento a jeden rok pred sebou. By som rada šla študovať do Ameriky.
Prečo?
Tak ma to tam ťahá, v istom zmysle mám tam brata už a mi to príde, že ako aktívne chcem využiť to, čo tu máme, tie možnosti, hej, presne to, čo tu nebolo predtým. A ísť na nejakú proste dobrú školu, ktorá ma donúti vydať zo seba maximum svoje.
Vieš na akú?
Takže...
Teda v akej oblasti?
Psychológiu pravdepodobne. Ja som si ešte istá, uvidím, ale teda tam akože smerujem von. Asi sa chcem niekedy vrátiť, to ešte neviem, ale určite teraz vysoká škola je taký ten cieľ môj hlavný.
V zahraničí, v Amerike najlepšie, hej?
Najlepšie, hej, ideál.
Rodičia súhlasia? Všetky budú mať v Amerike, všetky deti, to je
tak
teda.
Tak v podstate súhlasia, hej. Neviem, či ešte vedia, s čím súhlasia, lebo zatiaľ som neodišla a už to nie je také, že naozaj reálne, ale podporujú ma, hej.
Mimochodom, otec je teraz ešte stále v Indii, že? Alebo kde? V Malajzii, či kde, že?
Kuala Lumpur.
Robo.
Ja si idem vychovať dobrého človeka domov.
10-dňového teraz. Spávaš?
Málo. Skoro vôbec.
Ťažké?
Dosť.
Aj radostné?
Je fakt krásny. Akože naozaj, naozaj skvelá. Akože veľa optimizmu napriek tomu, čo rozprávam dnes, tak nie je to také zle, si to uvedomujem. Deda som mal v base v Leopoldove v 50. rokoch a tak ďalej. Akože viem, že je to lepšie. A nepriviedol by som nového človeka, keby som nemal tú nádej niekde, že
že to ide dobrým smerom.
Ty si vyštudoval kameru na VŠMU?
Áno.
Aj to robíš? Ideš s tým niečo robiť?
Viac do tej fotky ma to ťahá nejako, že tá produkcia okolo toho je taká intimnejšia.
Ja spomínam takú vec, ktorú som sa dozvedel, že ty keď si mal záverečné skúšky, neviem, či ak sa to teraz volá, štátnice, alebo ako sa to volá, že vraj ti tam niekto povedal, že ale tebe dáme trojku, lebo ty si kňažkov syn.
Neviem, že či to bolo takto úplne myslené, alebo to bolo v návale prosto emócií a spôsobené opäť nejakými traumami z detstva. Ale áno.
Ty máš akože normálne problémy s tým, že si Milanov syn?
Ale nie, tak ako veľa dverí to otvára a veľa dverí to zatvára, no. Ale tak to asi poznajú všetci, čo tu sedia.
Dobre, a teda profesne hovoríš, že fotka v zmysle, čo, umelecká fotka, akože, alebo spravodajská, alebo nevieš?
Hľadám to, akože ja som taký opozdený, tak akože ja to ešte stále co tak akože hľadám, no. V tomto zmysle asi stále.
Keby náhodou, tak bol problém, my tu máme stále poptávku po kameramanoch, tak ti potom niekedy zavolám.
Ďakujem.
Dobre? No, Katka Smolíková, Vlado Palko, Hanka Bútorová a Robo Kňažko. Konštatujem teda, že máte nielen zaujímavých rodičov, ale že aj vy ste zaujímaví a som veľmi rád, že ste prišli. Keď bude 44 rokov od novembra, tak vás znova zavolám. Dobre, čo sa z toho splnilo. Ďakujem pekne. A teraz si dáme ďalšiu pesničku Karla Kryla a potom tu prídu ďalší štyria, myslím, zaujímaví ľudia.